Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Digital Design and Computer Architecture. Risk Beef Edition oleh Sarah Harris dan David Harris ialah buku teks teknikal yang menggabungkan dua bidang yang biasanya diajar secara berasingan, iaitu reka bentuk logik digital dan seni bina komputer. Buku ini membawa pembaca daripada konsep paling asas seperti bit, gate logic, litar kombinasi dan litar berjujukan kepada pembinaan pemproses berasaskan set arahan RISC-V. Tujuannya bukan sekadar menerangkan komponen komputer satu persatu, tetapi menunjukkan bagaimana komponen itu saling bergabung menjadi sebuah sistem yang benar-benar melaksanakan arahan. Edisi ini menggunakan RISC-V, iaitu seni bina set arahan terbuka sebagai fokus utama. Pendekatan ini relevan untuk pelajar kejuruteraan elektrik, kejuruteraan komputer dan sains komputer serta profesional yang mahu memahami asas perkakasan moden. Dengan contoh sistem Veriload dan VHDL, buku ini turut menghubungkan teori litar dengan aliran kerja reka bentuk menggunakan perisian CAE. Secara keseluruhan, ini ialah panduan berstruktur untuk memahami komputer dari aras transistor logik hingga aras mikroarkitektur pemproses. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pembelajaran berperingkat dari gate logic hingga pemproses RISC-V. Kekuatan utama buku ini ialah susunan pembelajarannya yang membina kefahaman secara berperingkat. Ia bermula dengan sistem perduaan, operasi boolean dan gate logic sebelum bergerak kepada litar kombinasi seperti multiplexer, decoder, adder dan ALU. Selepas itu, pembaca diperkenalkan kepada elemen berkeadaan seperti flip-flop, register dan memori yang diperlukan untuk memahami litar berjujukan. Urutan ini penting kerana pemproses bukanlah satu kotak ajaib yang terus boleh difahami melalui rajah blok besar. Pemproses sebenarnya terbina daripada keputusan kecil pada aras logik. Contohnya bagaimana satu bit disimpan, bagaimana dua nombor ditambah atau bagaimana satu isyarat memilih laluan data tertentu. Buku ini menggunakan reka bentuk pemproses RISC-V sebagai matlamat penyatuan bagi semua asas tersebut. Jadi, setiap konsep awal mempunyai kegunaan yang jelas pada bab seterusnya. Pendekatan ini membantu pembaca melihat kaitan antara truth table dengan litar sebenar dan antara litar sebenar dengan pelaksanaan arahan perisian. Berbanding buku yang memisahkan logik digital daripada seni bina komputer, buku ini menjadikan hubungan itu sebagai teras pembelajaran. Hasilnya, pembaca bukan hanya menghafal istilah tetapi boleh menjejak bagaimana arahan akhirnya menjadi perubahan isyarat dan data dalam perkakasan. Kedua, RISC-V sebagai jambatan antara arahan perisian dan perkakasan, buku ini menggunakan ISES untuk menerangkan hubungan penting antara Instruction Set Architecture atau ESA dengan reka bentuk perkakasan. ISA menerangkan apa yang pemproses perlu lakukan dari sudut pandangan pengatur cara, termasuk jenis arahan, register, format arahan dan kesan setiap arahan terhadap data. Mikroarkitektur pula menerangkan bagaimana fungsi itu direalisasikan melalui komponen seperti ALU, register file, memori arahan dan memori data. Pembaca didedahkan kepada format R-Type, I-Type, S-Type, B-Type, U-Type dan J-Type supaya mereka dapat memahami sebab bit tertentu dalam arahan perlu dipecahkan, dilanjutkan tandanya atau dihantar ke unit kawalan tertentu. Ini bukan perincian kosmetik. Format arahan menentukan laluan data yang diperlukan dan jenis logik kawalan yang perlu dibina. Sebagai contoh, arahan aritmetik menggunakan register sumber, manakala arahan load dan store perlu mengira alamat memori. Arahan branch pula mengubah aliran program berdasarkan perbandingan. RISC-V sesuai untuk tujuan pengajaran kerana reka bentuk asasnya relatif kemas dan terbuka tanpa menghilangkan isu sebenar dalam pemproses. Buku ini menunjukkan bahawa perisian C atau assembly tidak berjalan secara abstrak. Setiap arahan perlu didekod, diberi operand, dikira dan hasilnya ditulis semula ke register atau memori. Kefahaman ini amat berguna untuk kerja sistem terbenam, compiler dan reka bentuk perkakasan. Ketiga, data pas dan unit kawalan sebagai struktur teras mikroarkitektur. Satu kerangka reka bentuk yang jelas dalam buku ini ialah pemisahan pemproses kepada data pad dan unit kawalan. Data pad ialah bahagian yang memindahkan, menyimpan dan memproses data. Ia merangkumi register file, ALU, multiplexer, penjana immediate, program counter dan sambungan kepada memori. Unit kawalan pula menentukan tindakan setiap komponen berdasarkan opcode dan medan arahan yang sedang dilaksanakan. Pemisahan ini penting kerana ia mengelakkan reka bentuk pemproses daripada kelihatan sebagai koleksi wayar yang sukar dianalisis. Pembaca boleh bertanya dua soalan yang berbeza tetapi saling berkaitan. Pertama, apakah laluan yang perlu dilalui oleh data untuk sesuatu arahan? Kedua, apakah isyarat kawalan yang mesti aktif supaya laluan itu berfungsi dengan betul? Contohnya, arahan tambah memerlukan dua nilai register masuk ke LU dan hasilnya ditulis ke register destinasi. Arahan store pula memerlukan LU mengira alamat, tetapi data akhirnya perlu dihantar ke memori, bukan ke register destinasi. Perbezaan kecil ini menghasilkan isyarat kawalan yang berbeza. Buku ini menggunakan pecahan tersebut untuk menerangkan proses reka bentuk dengan lebih boleh diuji dan dikesan ralatnya. Ia juga mengajar satu prinsip yang berguna dalam kejuruteraan, iaitu struktur yang baik memisahkan fungsi pemprosesan data daripada keputusan kawalan, tanpa memutuskan hubungan antara kedua-duanya. Keempat, perbandingan pemproses kitaran tunggal, berbilang kitaran dan berpipe. Buku ini tidak berhenti pada satu reka bentuk pemproses, sebaliknya membincangkan mikroarkitektur kitaran tunggal, berbilang kitaran dan berpipe. Perbandingan ini menunjukkan bahawa reka bentuk komputer sentiasa melibatkan pertukaran antara kesederhanaan, penggunaan perkakasan dan prestasi. Dalam pemproses kitaran tunggal, setiap arahan selesai dalam satu kitaran jam. Reka bentuknya mudah untuk diterangkan kerana semua langkah bagi arahan berlaku dalam tempoh yang sama. Namun begitu, tempoh jam perlu cukup panjang untuk arahan paling lambat, lalu arahan mudah turut menunggu lebih lama daripada yang diperlukan. Reka bentuk berbilang kitaran membahagikan pelaksanaan arahan kepada beberapa langkah seperti mengambil arahan, menyakut, melaksanakan operasi, mengakses memori dan menulis hasil. Komponen tertentu boleh digunakan semula pada kitaran berbeza, tetapi unit kawalannya menjadi lebih kompleks kerana perlu menjejak keadaan semasa. Pemproses berpipe pula cuba menjalankan beberapa arahan serentak pada tahap yang berlainan. Kaedah ini boleh meningkatkan throughput tetapi memperkenalkan hazard data, kontrol hazard dan keperluan untuk mekanisme seperti forwarding atau stalling. Dengan menyusun ketiga-tiga pilihan ini dalam satu naratif, buku ini membantu pembaca melihat bahawa pipeline bukan sekadar ciri laju. Ia ialah jawapan reka bentuk kepada batas masa, perkongsian sumber dan kebergantungan antara arahan. Akhir sekali, sistem Verilog dan VHDL untuk menterjemah idealitar kepada reka bentuk boleh dilaksana Digital Design and Computer Architecture. RISC-V Edition mengintegrasikan sistem Verilog dan VHDL sepanjang perbincangan, bukan meletakkan bahasa penerangan perkakasan sebagai topik sampingan. Kedua-dua bahasa ini digunakan untuk menerangkan cara litar digital dimodelkan, disimulasikan dan akhirnya disintesis dalam alat reka bentuk bantuan komputer. Ciri yang menonjol ialah penyampaian sistem Verilog dan VHDL secara bersebelahan bagi banyak contoh. Ini membolehkan pembaca memahami prinsip reka bentuk yang sama, walaupun sintaks kedua-dua bahasa berbeza dari sudut praktikal. Pendekatan itu mengurangkan masalah biasa dalam pembelajaran HCL, iaitu menganggap bahasa pengaturcaraan biasa dan bahasa penerangan perkakasan mempunyai tingkah laku yang serupa. Dalam HDL, kod menerangkan struktur dan tingkah laku perkakasan yang boleh beroperasi secara selari, bukannya hanya urutan arahan perisian. Buku ini mengaitkan kod dengan blok litar seperti multiplexer, register dan finite state machine. Jadi, pembaca dapat menilai sama ada penerangan mereka benar-benar mewakili perkakasan yang dimaksudkan. Sumber aringan turut menyediakan bahan seperti makmal, slide, file HDL, penyelesaian untuk sebahagian latihan dan pautan kepada alat CAD. Ada maklum balas bahawa perkakasan RED-V yang dirujuk dalam sebahagian makmal sukar diperoleh, namun nilai utama latihan masih terletak pada proses membina. Mensimulasi dan mengesahkan reka bentuk RISC-V. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar ijazah pertama dalam kejuruteraan elektrik, kejuruteraan komputer atau sains komputer yang mahu menguasai logik digital dan seni bina komputer secara saling berkait. Ia juga sesuai untuk pensyarah yang memerlukan buku teks dengan latihan, bahan makmal dan contoh HDL, serta jurutera perisian atau sistem terbenam yang mahu memahami apa yang berlaku di bawah aras assembly dan C. Satu pungkan sentekat dekat pong, ini kita dekat kegomah. Pembaca mendapat manfaat praktikal kerana mereka boleh menghubungkan reka bentuk GET, register ALU dan state machine kepada pemproses yang melaksanakan arahan RISC-VFA. Pada masa yang sama, manfaat intelektualnya ialah kebolehan membezakan isak daripada mikroarkitektur serta menilai kesan pilihan reka bentuk terhadap kerumitan dan prestasi. Keistimewaan buku ini dalam kategorinya ialah ia tidak mengajar digital logic sebagai asas yang terpisah kemudian berpindah secara mendadak kepada organisasi komputer. Sebaliknya, keseluruhan kandungan diarahkan kepada sasaran yang nyata, iaitu membina dan memahami pemproses RISC-V dari hujung ke hujung. Liputan reka bentuk kitaran tunggal, berbilang kitaran dan berpipe menjadikan pembaca dapat membandingkan alternatif bukan sekadar menerima satu rajah rujukan. Penyertaan sistem Verilog dan VHDL secara bersebelahan pula sangat berguna dalam persekitaran pengajian dan industri yang menggunakan bahasa berbeza. walaupun sesetengah bahan makmal bergantung pada alat atau papan pembangunan yang boleh berubah ketersediaannya, asas teori dan reka bentuknya kekal kukuh. Bagi pembaca yang sanggup mengikuti urutan teknikalnya, buku ini menyediakan laluan yang jelas daripada bit kepada pemproses terbuka moden. Jika anda ingin menyokong Sarah Harris, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.